Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Aizvadītā nedēļā Rīgā notika klimata pārmaiņām un adaptācijai veltīta konference, kas pulcēja ekspertus no dažādām Eiropas valstīm. Pētnieki dalījās savos vērtējumos par to, kā mazināt klimata pārmaiņu cēloņus un kā piemēroties gaidāmajām pārmaiņām dažādos pasaules reģionos. Par to, kādas atziņas gūtas un kā mēs tālāk varētu virzīties uz attīstību, kur noteicošo lomu nespēlē fosīlie resursi, sīkāk runāsim raidījuma otrajā daļā. Līdz tam uzzināsim, kas īsti ir pasīvās mājas un kā tās darbojas, bet vispirms par to, kādi varētu būt attīstības scenāriji Latvijai, lai samazinātu mūsu radītās emisijas un ko īsti nozīmē investēt dabā. Runājot par mūsu dzīvi tuvā un tālā nākotnē, bieži tiek piesaukts 2050. Gads. Tas ir laiks, kad pasaules valstis ir vienojušās sasniegt izvirzītos mērķus un panākt, ka globālā sasilšana nepārsniedz kritisko 2 grādu atzīmi. Lai mērķus sasniegtu, valstu politiku un ekonomikas attīstības scenāriji ir jāmaina jau šobrīd. Par to, kā attīstīties neizmantojot fosīlo kurināmo un ko īsti nozīmē bieži piesauktā frāze investēt dabā, to devos skaidrot pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Vides direktorāta, klimata bioloģiskās daudzveidības un ūdens nodaļas vadītāja Saimona Buklas.
We need to think about things like how we use our land. So there are some
Mums ir jādomā par to, kā mēs izmantojam zemi, kas ir mūsu rīcībā. Uz šīs planētas ir valstis, kuru teritorija atrodas tropiskie lietusmeži un kas nodarbojas ar lauksaimniecību, taču pārvēršot šīs mežu teritorijas lauksaimniecības zemēs, mēs panākam, ka atmosfērā nonāk ļoti daudz oglekļa dioksīda. Mums ir jāizvērtē, vai daļa no šīm teritorijām nevarētu tikt kompensēta ar citām, proti, kā ar lauksaimniecību mēs nodarbojamies citās vietās, kas nav tik būtisks oglekļa uzkrāšanās avots. Mums ir jāatrod veids, kā varam samērot ekosistēmu vērtību ar teritorijām, kuras tiek noteiktā veidā apsaimniekotas. Tas nozīmē to, ka kādā teritorijā tā vietā, lai izcirstu mežu un ierīkotu palmu eļļas plantācijas, būtu tikpat izdevīgi ekonomiskā ziņā atstāt šīs zemes mierā un ļaut tām būt par oglekļa rezervuāriem. Maksājumi par tā saucamajiem ekosistēmu pakalpojumiem šajā ziņā varētu būt ļoti efektīvi ekonomikas instrumenti, ar ko regulēt saimniekošanas veidu, lai šāds kompensēšanas mehānisms darbotos. Valstī ir jābūt labai pārvaldē un likumiem. Šajā ziņā mēs daudz esam iekavējuši, taču ir atsevišķas valstis, no kurām var mācīties. Piemēram, Norvēģijas politika ir ļoti piemērota, lai aktīvi ieviestu šādas vides plānošanas schēmas.
Governance of these and their management of these resources and that has to be a priority, yes.
Kā ir ar Latviju? Kurās nozarēs mēs varbūt vairāk iepaliekam un kuras mums ir tās kritiskākās?
Quite a lot of stuff that's very good as far as I understand. I'm not an expert in the Latvian situation and
Es neesmu eksperts Latvijas situācijā, taču man rodas priekšstats, ka iedzīvotāju izvietojuma dēļ, kad daudz dzīvo ārpus pilsētām, jūs ļoti lielā mērā esat atkarīgi no automašīnām un jums vairāk būtu jādomā, kā ieviest būtiskas pārmaiņas transporta nozarē. Tā kā elektroauto ir dārgi, tas iespējams nav efektīvākais risinājums šim brīdim, tāpēc Latvijā varētu attīstīties jauns biznesa modelis. Tā saucamā automašīnu dalīšana schēma. Tajā nav auto īpašnieku, ir tikai lietotāji. Nākotnes risinājumi ir ne tikai tehnoloģiski. Lielā mērā tie skar pārmaiņas biznesa un sociālajā vidē. OECD pavisam noteikti uzskata, ka oglekļa mazietilpīga attīstība un piemērošanās klimata pārmaiņām nav pretrunā ar valstu ekonomisko izaugsmi. Jā, izaugsmi noteikti nevar mērīt tikai pēc iekšzemes koprodukta pieauguma. Daudz būtiskāk izaugsmes kritērija ir cilvēku labklājības un ekosistēmu kvalitātes rādītāji. Ja sabiedrība ir gudra, inovatīva, efektīvi izmanto resursus un ievieš aprits ekonomikas principus, tad nav jāapstājas izaugsmē, lai pasargātu klimatu un ekosistēmas. To ir būtiski apzināties šajā situācijā, kad tik daudzas attīstības valstis ir ceļā uz savu izaugsmi. Mēs nevaram liekt nabadzīgām valstīm tiekties pēc augstākiem dzīves standartiem.
But you can't stop developing countries from wanting to have higher living standards. That's not what we would argue at all.
Dzirdējām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vides direktorāta klimata bioloģiskās daudzveidības un ūdens nodaļas vadītāja Saimona Bukli, ko īsti nozīmē Latvijai ekonomiskā izaugsme, audzējot vidi un kas ir tā saucamās oglekļa mazietilpīgās attīstības pamatprincipi saruna raidījuma gaitā. Pēc Pēc brīža studijā diskutēsim par sarežģītu, taču visiem aktuālu konceptu – oglekļa mazietilpīgu dzīvi un to, vai esam gatavi samazināt emisijas dažādos ražošanas procesos un saimniekošanas nozarēs arī Latvijā. Bet tagad aicinu ieklausīties stāstā par ēkām, kas patērē krietni mazāk enerģijas nekā tradicionāli mājokļi. Dažos vārdos sakot, tā ir zema enerģijas patēriņa ēka, kurai zemais patēriņš tiek panākts ar pārdomātiem tehnoloģiskiem risinājumiem. Kādiem tieši, kādēļ šādas ēkas var apsildīt ar 10 reizes mazāku patēriņu un kā tās būvē Rudolfa Krieviņa sagatavotajā sižetā.
10 gadus nu jau sanāk, kopš es uzzināju par pasīvās ēkas konceptu, principu kā tādu. Es izdarīju vienu secinājumu, nu, proti, ka savādāk projektēt un būvēt īsti nav jēgas. Ko jūs varat, ko jūs zināt, kas ir pasīvā ēka, ko jūs varat pateikt.
Tā savu lekciju par pasīvajām ēkām Rīgas Tehniskajā universitātē sāka arhitekts Ervīns Krauklis, kurš ir projektējis arī pirmo pasīvo ēku Latvijā. Lekcijā studentiem, kas bija ieradušies, nemaz tika viegli šo jautājumu atbildēt nebija, jo pasīvās ēkas būvniecībā ir nepieciešams pievērst uzmanību daudzām sīkām detaļām. Kad pēc vairākām minūtēm studenti tikai ar palīdzību daļai atbildi pareizi, Krauklis pats definē, kas tad pasīvā ēka ir.
Principā mēs varam vienkārši teikt, ka pasīvā ēka ir vienkārši labi izplānota, pareizi orientēta, labi izolēta. Es neminēju vēl, arī ja runa par mazām ēkām, pietiekoši kompakta.
Tomēr, lai kārtīgāk izprastu, kādi tieši risinājumi jāizmanto un kādu labumu tie sniedz, ir vairāk šādā projektā jāiedziļinās. Ir svarīgo jēka būtu kvalitatīvi nosiltināta un hermētiski noslēgta, lai tā nezaudētu siltumu enerģiju. Svarīgi ir arī 3 kameru logi, lai augstā laikā tie nelaistu iekšā vēsumu, bet caur tiem telpā varētu iekļūt saules gaisma un siltums. Tomēr galvenais pasīvā mājā ir tas, ka tur var dzīvot ar komfortu, nepatērējot daudz enerģijas, stāsta Krauklis.
Visvairāk vajadzētu uzsvērt to komforta, ilgmūžības un kvalitātes aspektu, jo tas enerģijas ietaupījums, kur apkurē ir vidēji 10 reizes mazāk nekā teiksim, caurmērā Latvijā, un karstajam ūdenim arī šis samazinājums ir ievērojams, varētu pat būt tuvu. Nu, 1,5 reizi mazāk enerģijas tiek tērēts karstā ūdens sagatavošanai.
Krauklis arī stāst, ka ietaupījums ilgtermiņā šai ēkai ir viens no patīkamajiem bonusiem. Tomēr arī uzsver, ka pasīvo ēku aplūko kā vienotu sistēmu. Tā darbojas kā viens vesels, jo katrs būvniecības risinājums papildina citu.
Protams, arī ir ne tikai vienkārši mēs liekam kaut kādu lielu daudzumu izolācijas, tur labus logus un tā, bet arī ēka tiek atbilstoši aprēķināta ar speciālu programmatūru un optimizēta attiecīgi katram gadījumam, kā nu, kur atkarībā no novietnes īpatnībām, no novēnojuma, no ēkas izmēra un tā tālāk, jo ir galu galā nu, kaut kāds ekonomiskais optimums, mēs nevaram likt 0,5 metra izolācijas.
Tāpat runājot par pasīvo ēku, ir jārunā par tās viena no svarīgākajiem elementiem – ventilācijas sistēmu. Pasīvā ēkā ir svarīgi, lai gaiss būtu svaigs, turklāt ventilācijas sistēma parasti ir ar siltuma atgūšanas principu. Vienkāršāk sakot, pasīvajās ēkās ventilators mājā ienākošo augsto gaisu uzsildē telpas silto un to izdala iekštelpās. Tādējādi pasīvajās ēkās nepārtraukt tiek nodrošināts vienāds siltums, turklāt tas notiek patērējot daudz mazāk resursu, turpina Krauklis.
Protams, mums ir nepieciešama arī apkure, tāda vai cita, nu vienkāršākās ēkās tā var būt šajā gadījumā. Kā es te rādīju piemērus ar krāsnīm, varbūt arī jeb kāda centrālās apkuras sistēma vai siltās grīdas, siltumsūknes, jeb kas, ko vien sirds kāro. Protams, ka šī sistēma būs nesalīdzināma mazāka dimensijās nekā parastajā ēkai.
Lai gan internetā ir lasāms, ka pasīvā ēka varētu iztikt arī bez jeb kādiem siltuma enerģijas avotiem, Krauklis uzsver, ka tas nav pareizi. Varētu uzbūvēt tādu pasīvo ēku, kura tiešām varētu būt bez apkures, tomēr tad būvniecības un dažādas siltināšanas risinājumi būtu ekonomiski neizdevīgi. Tāpat pasīvās ēkas lielais plus ir tās hermētiskā noslēgtība, un tas nozīmē, kaut gan ir nepieciešams neliels siltuma enerģijas avots, daļa no siltuma telpās rada arī paši cilvēki, un ar to vien ir daļai pietiekams.
Šādas te ļoti labi izolētas ēkas iekšējie siltuma gūmi kļūst daudz nozīmīgāki vispār kopējā enerģijas bilancē un tā tad jau daudz ievērojamāku šo te siltuma zudumu apjomu mēs varam nosekt patiešām vārot teikarnā vai mazgājot veļu vai vienkārši skatoties televizoru, ja piemēram, vai var iededzināt piemēram sveču tur piecām svecēm un tie jau būs jau gandrīz pietiks varbūt mazākai telpai arī apkurē. Bet vispār pilnīgi bez apkuras pasīvās ēkas neiztiek.
Pasīvajai ēkai ir arī svarīgs tās novietojums, ja dažreiz cilvēki vēlas, lai ēkas logi būtu pavērsti, piemēram, lai pa tiem pavērstos baudāmā kainava, tad pasīvajā ēkā novietojums ir svarīgs, lai no saules gaismas iegūtu siltumu.
Ziemā saule ir zema, labi iespīd pa logiem. Vasarā, savukārt šādām ēkām ir ļoti būtiski, lai būtu noēnojums, vai tie būtu balkoni, vai, piemēram, žalūzijas. Viss ir atkarīgs, protams, no finansiālām iespējām un arī vajadzībām, bet ļoti svarīgs tas komforta aspekts arī vasarā. Tad, protams, ka šī ēka, ja ir pareizi noēnota, arī nepārkarsīs, nekad nebūs vajadzīgs, nebūs vajadzīga papildus gaisa kondicionēšana, piemēram. Bet tad loks ir enerģijas avots ziemā.
Kā jau jebkuru būvi, to var celt, izmantojot dažādus videi draudzīgus risinājumus, koka karkasu, koka logus, dažādus dabīgus siltumizolācijas risinājumus. Tomēr pasīvās mājas devums klimatam vēl ir tas, ka tās apkurei ir nepieciešams 10 reizes mazāk enerģijas. Un tas jau nozīmē, ja piemēram ēku silda ar fosilu enerģiju, tas ir arī 10 reizes draudzīgāk dabai. Tāpat arī atrasties ēkā ir veselīgāk, jo ventilācija nodrošina svaigu un tīru gaisu.
Viņas, protams, būs videi draudzīgāk, tāpēc, ka mēs tērēsim mazāk enerģijas, bet es noteikti uzsvērtu bez šaubām arī materiālu lietošanu, tad izvēlēties atbilstošus materiālus, mēģināt izmantot vairāk vietējo koku, piemēram, arī interjērā un koku logus un tam līdzīgi. Ja. Par šo te veselības aspektu ir vēl vērts runāt. No tātad šī te mehāniskā ventilācijas sistēma ar siltumu atgūšanu, tas nozīmē, ka gaiss tiek filtrēts. Patiesībā gaiss pilsētās mums ir ļoti netīrs, bieži vien putekļains ir sevišķi Rīgā. Pat lauku apvidos ir diezgan daudz sodrēja, tagad, kad maina, teiksim, šāda veida ēkām tiek mainīti regulāri filtri, nu, reizi vismaz pusgadā, atkarībā no šīta piesārņojuma līmeņa, tad mēs redzam, cik ļoti daudz dažādu nevēlamu, teiksim, sīkdaļu gaisā atrodas. Otrs, tad šis gaisa filtrēšana nozīmē alerģijas slimniekiem, piemēram, jūtīgiem cilvēkiem. Pavasarī šādās ēkās nav problēmas, tad ļoti bieži putekšņi ir alerģijas avots.
Lai gan varētu šķist, ka nav iemeslu, kādēļ kāds nevēlētos būvēt pasīvo ēku, jāņem arī vērā tas, ka tās izmaksas ir līdz pat 15% lielākas nekā tādai pašai ēkai, kura izmanto ierastos risinājumus. Un tā kā ēkas būvniecība pati par sevi nav lēta, šie 15% ir manāms sadārdzinājums. Tomēr Krauklis vērš uzmanību, ka ilgtermiņā tomēr pasīvā ēka atmaksātos.
Salīdzinot ar parastām ēkām, pasīvā ēka dzīves ciklā atmaksājas. Nu, mēs tā universāli varam teikt, ka, ja mēs runājam par to, šis ieguldījums, šī starpība atmaksājas atkarībā no ēkas izmēra. Un tur, teiksim, jo lielāka ēka, protams, jo tas sadārdzinājums nosacītais ir mazāks, tad šie papildus ieguldījumi atmaksājās laika posmā starp 10 un 24 gadiem aptuveni.
Ārēji pasīvā ēka ar neko neatšķiras no jebkuras citas ēkas. Turklāt par pasīvu māju var kļūt ne tikai jaunceltne, jo jebkuru ēku var rekonstruēt un par tādu padarīt. Tāpat iespējams rekonstruēt ēku, kurā tiek iekļauta tikai daļa no pasīvās ēkas risinājumiem. Lai gan par pasīvajām ēkām interesi kļūst ar vienu lielāku stāsta Krauklis, šobrīd Latvijā no kopējā jaunas celto māju skaita pasīvās ir tikai reti izņēmumi. Rūlovs Krieviņš, Latvijas radio.
Ar Rudolfu Krieviņu par pasīvajām ēkām sarunājās arhitekts Ervīns Krauklis, bet par piemērošanos klimata pārmaiņām un to, kā varam samazināt savu ietekmi uz klimatu sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Klimats mainās, resursi ierobežoti, bet dzīvot labklājībā gribas. Tāds īsumā varētu būt raksturojums tam, kā savas vēlmes un iespējas samērot nāks visiem, kas šobrīd apdzīvo šo planētu. Kāds grib sasniegt labklājību, kāds to noturēt, bet neatkarīgi no tā, kura attīstības posmā mēs šobrīd būtu, mums visiem ir jārēķinās ar to, ka klimats mainās un mainīsies un ietekmēs visdažādākās mūsu sadzīves un saimniekošanas jomas. Kā viens no risinājumiem, kā iespējams samērot vajadzību pēc labklājības un komforta ar nepieciešamību vidē draudzīgi saimniekot, tiek minēta oglekļa mazietilpīga attīstība. Kas tā ir un cik tālu no tās esam šobrīd, jautāšu studijas viešņām, varam klimata pārmaiņu departamenta direktori Ilze Prūs šodien pie mums un arī Latvijas universitātes asociētā profesora Dženeta Dimanta. Sveicināti!
Labdien!
Labdien!
Varbūt sāksim ar to, kas ir tā oglekļa mazietilpīga attīstība. Var teikt, laikam, arī oglekļa mazietilpīga ekonomika, ja es saprotu, tur brīžiem kā sinonīmi tiek lietot tie vārdi.
Jā, tā kā ekonomika. Jā. Nu šajā gadījumā tā ir pirmkārt jau attīstība, tā ir mūsu IKP izaugsme, mūsu labklājības celšanās, taču veidā, kas rada iespējami maz oglekļa dioksīda un citu siltnīca efektu gāzu emisijas.
Jā, tad daudz droši vien teikt, tas jau vienkārši nav reāli, nevar būt tā, ka mēs vienlaikus augam un vienlaikus sargājam dabu, tas ir novecojis koncepts jau.
Varbūt nesargājam dabu, bet samazināt CO2 emisijas mēs varam arī ar dažādu tehnoloģiju palīdzību. Bet tas, ka mēs varētu nemitīgi turpināt augt ierobežotā planētā, tas diemžēl nav iespējams. Un tāpēc es gribētu oponēt šai koncepcijai, ka iekšzemes koprodukts var turpināt augt. Es domāju, ka mums vienkārši daudz gudrāk ir jāizmanto esošais iekšzemes koprodukts un, protams, jāsamazina oglekļa emisijas.
Bet tas ir kaut kādā pretrunā vai tad kādā brīdī, vai mēs varam teikt, ka mēs attīstāmies pēc tās oglekļa mazietilpīgas ekonomikas modeļiem un nedomājam obligāti par iekšzemes koprodukta izaugsmu?
Valstu piemēri liecina, ka daudzos gadījumos tieši pārēja uz oglekļa mazietilpīgiem risinājumiem un šīm te jaunajām tehnoloģijām ir dzinulis ekonomikas attīstībai. Tās ir jaunas darba vietas atbilstošajās nozarēs, tas ir ņemot vairāk resursu efektīvāku izmantošanu arī efektīvāk sasniegt rezultāti, un tas rada iekšzemes koproduktu palielinājumu. Protams, ka es piekrītu, ka resursi ir ierobežoti un mums tie ir jāizmanto tie, cik vien labi iespējams, bet valstu prakse un arī Eiropas Savienības piemērs rāda, ka tieši šis koncepts var palīdzēt visiem dzīvot labāk un labklājīgāk.
Tā kā vienalga audzējot to iekšzemes koproduktu, ja, bet tā kā ar nu, vidē draudzīgākām tehnoloģijām, jā, metodēm un tā tālāk. Kā ir ar to iespēju, vai varētu būt tas iekšzemes koprodukts tā kā grēkāzes tajā nu, sistēmā, kurā mēs dzīvojam?
Nē, es pilnīgi piekrītu, ka mums ir jābalstās uz koncepciju dzīvot labāk. Bet vai vienmēr iekšzemes koprodukta pieaugums nozīmē dzīvot labāk, jo mēs zinām, ka iekšzemes koprodukts ir tāds kalkulators, kuram ir tikai plus funkcija un tiek saskaitīts gan labas, gan sliktas lietas dažādas. Dabas katastrofu radītās sekas un viņu novēršana arī tiek ieskaitīta iekšzemes koproduktā. Tāpēc turēšanās pie iekšzemes koprodukta pieauguma kā tāda mūsu mēķa neatbilst mērķim, ka mēs gribam dzīvot labāk. Mēs varam dzīvot labāk arī ar konstantu iekšzemes koprodukts, ja mēs gudrāk un labāk pārdalam šos radītos labumus. Atrodam veidus, kā resursus izlietot pēc iespējas efektīvāk, arī tas, ko Ilze teica, kas ir paredzēts šajā oglekļa mazietilpīgā ekonomikā. Bet ļoti bieži tas neradīs tā kā jaunu, nu, lielāku vērtību. Ja mēs izmantojam vienu mašīnu, piemēram, 4 cilvēki, tad tas iekšzemes koprodukts saglabāsies tāds pats, bet visiem 4 mums būs iespēja braukt.
Bet tas ir viens no tādiem piemēriem, kas parasti tiek piesaucts kā piemēram oglekļa mazietilpīgas attīstības scenārijiem. Transporta nozarē, piemēram, šie tad mašīnu dalīšana, ja?
Jā, pavisam noteikti. Transporta emisijas arī viens no 3 galvenajiem emisiju avotiem Latvijā, un viens no iemesliem, kāpēc tās emisijas ir tik augstas, ir tas, ka mēs neefektīvi izmantojam savu transporta sistēmu. Mēs maz braucam ar sabiedrisko transportu, mēs parasti iebraucam ar privāto transportu, nepiepildam pilnībā šo te transporta līdzekli, un iespējas tur ir daudz attīstīties un uzlabot sevi.
Kādi tie scenāriji varētu būt, mēs noteikti varētu vēl paturpināt šajā sarunā arī sīkāk analizēt, bet runājot par to oglekļa ietilpīgo tad ekonomiku vai attīstību, kurā mēs šobrīd esam. Vienkāršot sakot, tas varētu būt stāsts, ka mums nafta vai akmeņoglis ir klātesošs no jebkurā saimniekošanas nozarē, tad mēs radām ļoti daudz emisijas tieši uz fosiliem kurināmiem, tāpēc ogli tur
jā, ir klāt. Nu, jā, tas ir līdšanējais cilvēces attīstības modelis, ka katreiz, kad mums vajadzēja elektrību vai siltumu, vai pārvietošanās enerģiju, mēs sadedzinājām fosilos energoresursus un ieguvām enerģiju. Uglekļa mazietilpīga attīstība paredz to, ka mēs pārējām no fosilajiem uz atjauniem energoresursiem. Mēs iegūstam enerģiju tāpat kā līdz šim, mēs tikai to iegūstam vidē draudzīgā, klimatam draudzīgā veidā. Un papildus arī uglekļa mazietilpīga attīstība nozīmē, ka mēs tomēr pārskatām, vai mums patiešām vajag tik daudz to enerģiju, kā mēs līdz šim esam iegūši. Un bieži vien atbilde ir, ka nē, mēs varam arī tomēr iztikt ar mazāku enerģijas daudzumu.
Tā kā tas vairāk vilkt uz to pārskatīt savus patēriņu paradumus un vajadzības. Ja tas nav tikai nomainam naftu pret saules enerģiju un uglekļa mazietilpīga ekonomika ir sasniegta.
Jā, visa cēlonis ir cilvēku pieprasījums. Ja cilvēki prasa preces un produktus un pakalpojumus, tad uzņēmēji tos piedāvā. Un it kā mēs esam pārduši teikt, ka uzņēmumi ir tie vainīgie, kas piesārņo un rada tās emisijas, bet patiesībā jau mēs esam tiem uzņēmumiem iedevuši to darbu un to iespēju to darīt. Ja mēs prasīsim mazāk, viņi ražos mazāk un emisijas būs mazāk.
Daudz klausītāju šobrīd varētu iebilst un teikt, es varbūt gribu braukt ar elektroauto un es gribētu pieprasīt, kā saka tirguma, dodiet man iespējas un esmu gatavs to darīt. Jautājums, vai mums ir paceļams tas vidē draudzīgais risinājums, nu, piemēram, tīri cenas ziņā, cik daudz šobrīd ir tie, kas ir gatavi braukt ekonomisku apsvērumu dēļ ar elektroauto, vispār viņi var to iegādāt. Un vai mums ir pienācīgi daudz šo te uzlādes punktu atbilstošu infrastruktūru? Nu, mēs varētu iet soli pa solim tālāk.
No īstenībā jau katrai sabiedrības grupai, katrai mājsaimniecībai ir savs tas ienākumu līmenis un sava veida preces pakalpojumu, ko tas var atļauties. Ja mēs runājam par elektromobīļu pirkšanu, tad pat ja mēs skatāmies no transporta emisiju samazināšanas viedokļa, transporta līdzekļa pilnīga nomaiņa, tas ir tikai nu, pats tālākais risinājums, tad, ja ir izsmelti visi pārējie risinājumi pirms tam. Nu, pirmkārt, mēs pārskatām, vai mums vispār vajag tur pārvietoties, kur mēs braucam, vai mēs varam varbūt tās tos puskilometru noiet ar kājām, vai ar riteni nevis braukt ar transportu, vai mēs esam izmantojuši iespēju braukt ar sabiedrisko transportu, vai mēs esam izmantojuši iespēju efektīvi braukt ar savu privāto automašīnu. Un tad, nu, ja mums visas tās iespējas ir izsmeltas, vai arī, ja mums ir, protams, pienācīgs ienākuma līmenis, tad ir runa par citu transporta līdzekļā jau paaudzi, kas ir elektromobils. Latvijā, protams, elektromobīļi, tas vēl aizvien ir jaunums, lai gan vairs ne tik liels jaunums kā pirms pāris gadiem, un iespējas tos izmantot ir. Šobrīd arī satiksmes ministrija sadarbībā ar CSDD attīsta plašu šo te ātro uzlādes staciju tīklu, kas nodrošinās to, ka principā ar elektromobīlu var droši pārvietoties visā Latvijas teritorijā, un attiecīgi, nu, tad tas jau paliek tīri ieņēmumu jautājums. Bet pat ja nav tas uzlādes tīkls plašais Latvijā, man jāpiemin, ka uzlādēties var arī mājās savā garāžā, gandrīz vai no parastās rozetes, vienkārši tas būs ilgāk.
Un citi pēc tam saka, ka jādomā, ka arī citur tur elektrība, pēc tam varam šī mazust vai kādu pārāvumu rasties. Protams, man liekas, mēs šeit nonākam līdz tam jautājumam, tā patērētāja ērtība, lai viņš vispār sāktu izvēlēties kādu savu uzvedības modeli. Un tas, kas tiek piedāvāts, tikko ļoti skaisti, kā liekas, jā, nu, elektroauto būtu tas pēdējais ķēdes posms, protams, es pirms esmu pamēģinājis braukt ar citiem kopā, braukt ar sabiedrisko transportu, braukt ar velosipēdu, iet kājām. Un tikai tad es iegādājos varbūt automašīnu, kas brauc ar tās mazākām emisijām. Šobrīd neiešu detaļās par to, kas kā tiek ražots un ilgtermiņā atmaksās vai neatmaksās, jo dažādi viedokļi te izskan. Bet vai nav tā, ka varbūt par to uzvedības ekonomiku runā, ka, protams, mēs piedāvājam to ērto risinājumu, tad, lai tas pats patērētājs aiziet līdz tam produktam, kas būtu vidē draudzīgs. Nu, visērtāk jau būtu iekāpt vienam pašam, varbūt pat elektroautomobīlī, braukt pēc sava maršruta ar savu grafiku, nedomājot ne par sabiedrisko transportu, neko citu. Nav tā, ka tā ērtākā iespēja ir nolikt ķēdes galā.
Nu, tās ērtākās iespējas izveidošanai ļoti liela nozīme ir infrastruktūrai. Te ir atkal arī konferences laikā pieminētais Kopenhāgenes piemērs, kur viņi visu to savu velo infrastruktūru izveidoja tā, ka lai tas būtu visērtākais pārvietošanās līdzeklis, jo ar mašīnu braukt ir dārgi, sastrēgumi, ļoti maz vietas, kur nolikt un visu. Un pat Luksaforu zaļais vilnis ir piemērots velosipēdista ātrumam. Tātad viņi izveido infrastruktūru, lai visērtāk būtu pārvietoties ar velosipēdu, un mēs redzam, cik tas labi strādā. Un līdzīgs piemērs ir arī Amsterdamā. Citi varētu teikt, ka tur varbūt jā, viņiem ir labāk laikapstākļi un tam līdzīgi, bet vismaz mēģināt uzlabot to infrastruktūru. Un par sabiedrisko transportu, es piemēram pati lietoju sabiedrisko transportu regulāru, un es nemaz neteiktu, ka tik maz cilvēki izmanto, transports ir diezgan pilns un bieži vien nāk stāvēt arī kājās. Bet tas, ka šobrīd ir biļete Rīgā dārgāka nekā tad, ja divatā brauc ar automašīnu vai citreiz paņem to pašu taksi, nu, tas atkal rada nu, tādu nevēlēšanos izmantot šo sabiedrisko transportu, tā ka infrastruktūras attīstībā ir ļoti liela nozīme.
Jā, tieši par sabiedrisko transportu mums ir parasti sabiedrībā ļoti daudz iebildes un neērtības to lietojot. Cik lielā mērā sabiedrība, vai es nezinu, ministrijas vai kas cits var ietekmēt to, kādā veidā mēs, piemēram, nosakam kaut ko, ka, lūk, ne, nevar būt tāda biļete, kas ir dārgāka braukt vienam divatā sabiedriskā transportā nekā divatā mašīnā, ja? Vai kādas citas lietas, kā mēs attīstam un uzturam to sabiedriskā transporta politiku?
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Principā tas ir pašvaldību kompetencē un to var ietekmēt, bet jautājums ir izejot no kādiem apsvērumiem un faktoriem tās cenas beigās tiek noteiktas. No klimata politikas viedokļa mēs pavisam noteikti gan pašvaldībām, gan plašāk sabiedrībai šobrīd cenšamies skaidrot par nepieciešamību pāriet uz šādu te oglek maziet ilgpīgāku dzīvesveidu un to, ka transports ir viens no atslēgas elementiem tur. Bet nu, kāds tas lēmums beigās ir pieņemts, nu, tā kā neesam mēs paši tā lēmuma pieņēmēji, mēs nevaram garantēt to rezultātu. Interesanti varbūt koncepcija no nākotnes, kas šobrīd figurē Eiropas Savienības mobilitātes ilgtermiņa stratēģijais, ir tas, ka cilvēkiem nākotnē varētu vairs nebūt tik daudz nemaz to privāto automašīnu kā tādu. Jo, ja mēs tā padomājam, nu, pat ja mēs lietojam privātu automašīnu, mēs no rīta aizbraucam uz darbu, un pēc tam tā mašīna visu dienu tur stāv, neviens viņu nelieto, un vakarā mēs aizbraucam mājās, un tad viņi tur stāv. Nu, brīvdienās arī, nu, varbūt mēs kaut kur aizbraucam, bet nu, pārsvarā tā mašīna stāv un mēs viņu nelietojam. Bet tās mašīnas saražošanā ir iztērētas nu, ļoti lielas enerģijas rezerves un radīts ļoti daudz emisijas. Un respektīvi, uz ko tas viss mudina. Tas mudina pie tā, ka varētu būt tā, ka nākotnē ir kaut kāds autoparks, kuru tā kā cilvēks, visa sabiedrība pēc vajadzības izmanto. Un tā kā ir arī tā teorija par to, ka tās automašīnas pašas spēja pārvietoties, mēs viņus izsaucam un viņus atbrauc. Man ir bijis tas gods redzēt vienu no šādām automašīnām, pasēdēt tajā iekšā, nu, godīgi sakot, ļoti jancīgi sēdēt mašīnā, kurā nav autovadītāji, ne stūris, tur vienkārši ir ērti krēsli pa visu automašīnu un nekā vairāk. Bet tādi koncepti patiešām ir un tādas iespējas jau ir. Un ja mēs runājam par to, ka tev nepieder automašīna, bet tu viņu var izmantot, tad šķiet, ka viena firma arī Latvijā jau šobrīd to piedāvā Rīgā. Un tur vienīgais, kas ir, cik es saprotu, lai tas būtu efektīvi, lai cilvēki patiešām tad, kad viņi varētu gribēt izmantot to automašīnu, to varētu izdarīt, ir nepieciešams pietiekam liels šis te autoparks, un tā konkrētā firma vēl pie tā strādā, jo viņiem laikam ir plāns, ka automašīna šādā gadījumā viņai ir jābūt pieejamajai ne tālāk kā 5 minūšu gājienā attālumā no cilvēka, un tad cilvēks, kad viņam vajag, viņš viņu paņem.
Un tā vienmēr ir
pieejama. Ja? Jā, tāda ir teorija.
Parastai salīdzinājums, ko savukārt man nācies dzirdēt, man liekas, šis idejas ļoti lieliem aizstāvjiem citās valstīs, ka viņi to salīdzina ar to, ka mēs visi dzeram pienu vai patērējam pienu pārtikā, jā, bet mums noteikti nav govis, kas to pienu dod. Nu, it kā tev nav jātur govis, lai tu tiktu pie piena. Šeit varbūt atkal daudz teikt, bet es braucot ar savu auto, zinu, ko es varu no šīs mašīnas sagaidīt, un man vienkārši patīk, ka man ir šī mašīna, mēs ļoti daudz zinām, ka ir cilvēki, kuriem mašīnas ir gluži vai kā tādas personificētas būtnes. Lai nu paliek, bet es atkal varu pie tā jautājuma, nu, kāds ir tas patērētāju domugājiens un ērtības un filozofija un kaut kāda emocionālā pieķeršanās vispār tiem saviem paradumiem, ko viņi izvērš.
Nu jā, tas piebilstot vēl pie tā, ka pietiekam daudz automašīnas ir vajadzīgs, ir pietiekam daudz arī klienta vajadzīgi, kas šīs automašīnas lietos, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai cilvēki tiešām izmantot šo jauno biznesa modeli. Kāpēc tas viņus varētu mudināt izmantot? Nu, es vienkārši domāju, ka mums nevajadzētu būt tik sautīgiem, bet padomāt arī par mūsu bērniem un mazbērniem, kuriem būs jādzīvo šajā uzkarsētajā planētā ar visu no tā izrotiešajām sekām.
Mums jau pašiem arī sanāks paspēt, jo mums šie tie scenāriji diezgan tuvai nākotnē jau nav nemaz tik patīkami.
Jā, un es domāju, cilvēkiem droši vien diezgan grūti noticēt, un vēl tā problēma tieši Latvijas situācijā, ka mums tās klimata pārmaiņu izpausmes nav tik traģiskas un ar tik katastrofālām sekām, kā tas ir daudzās attīstības valstīs vai valstīs, kuras ir tuvāk ekvatoram vai mazo salu valstīs. Bet kaut vai padomājot par to, ka tie miljoni bēgļu, simtiem miljonu bēgļu, kas bēgs no savām vairs neapdzīvojamajām teritorijām, nu varētu nonākt arī šeit, pie Latvijas robežām un iespējams mums viņi būs jāuzņem.
Iedzīvotāju blīvums mums ir ļoti maz salīdzinot ar citiem, tā kā es pateiktu, mēs esam diezgan tāda iekārojuma vieta daudz varbūt.
Es domāju noteikti, un mēs paliekam iekārojumāk, ņemot vairāk klimata pārmaiņas. Tāpat tās, kā latviešiem patīk siltākas ziemas, arī tiem ciemiņiem varētu patikt siltākas ziemas.
Jā, varbūt arī tajā brīdī, ja viņiem pazūd viņu salas zeme, burtiskā nozīmē zem kājām, tās vairs nav, viņiem arī mūsu lietainās vasaras nebūs liels šķērslis.
Viņiem nebūs izvēle, un tas, ko gribētu uzsvērt, tas nav nākotnes tāls kaut kāds jautājums, tas notiks tuvāko 10 gadu laikā, visticamāk, jo principā īstenībā pirmie klimata bēgļi jau ir pasaulē.
Runā, ka tā klimata krīze, kas mums šobrīd ir tuvi austrumā, arī ir saistīta ar klimata krīzes aspektiem. Mēs te mazliet pieskārāmies, var teikt, nu vairāk mēs izrunājam šobrīd to transporta sektoru, vēl tās jomas, kas mums nu, diezgan daudz liek domāt, ko darīt, lai tās emisijas mazinātu, ir enerģētika un arī lauksaimniecība. Patiesībā transports ar enerģētiku ļoti saiet kopā, ko to jautājumā, ja mēs runājam par tiem pašiem elektroauto, un tad daudz uzdot jautājumu, bet ar kādu elektrību, kā iegūtu, tātad tie elektroauto brauks, un ja tas tāpat ir fosīlais resurs, tad kāda tam visam jēga? Cik lielā mērā mums ir paredzamā nākotnē tiešām skaidri risinājumi, kā mēs mainām to savu pārējais daudz atjaunojamākiem resursiem.
No enerģētikas stratēģijas paredz to, ka principā Eiropas Savienībā enerģētika līdz 50. gadam pilnībā praktiski pāriet uz atjaunojamiem energoresursiem.
Kuriem tie ir? Tie ir vairāk
tā, katrā zinām valstī tie ir nedaudz atšķirīgi. Latvijā, nu, kas mums ir visizplatītākais, ir ūdens resurs, mums ir biomasa, mums ir saule un vējš.
Par to ūdeni un hesiem jau arī saka, tā jau ir ietekme uz vidi un jautājums, cik tā ir draudzīga. Varbūt tas nav fosīlais kurināmais, bet tā ir diezgan nu, vidē nedraudzīga tehnoloģija, kā tikt pie elektrības.
Es pieņem, ka jautājums ved uz mazo hesu virzienu. Kamēr lielāko enerģijas daudzumu mēs saražojam ar lielajiem hesiem. Par maziem hesiem īstenībā šobrīd ir tādas tehnoloģijas pieejamas, ka tu vari ražot enerģiju no ūdens, neaizrobežojot upi. Ir tie saucamie caurplūdes hesi, kur to hesu mehānismu principā tu izveido upes gultnē, un upe turpina tecēt, tāpat tās kā ir tecējus agrāk. Tā kā, ja vēlas, arī tur var atrast risinājumus, bet, protams, ka, nu, ja būvē tos klasiskos hesus bez zivju ceļiem un būtiski mainot to apkārt sainu pie situācijas, kad hesi darbojās dažas stundas dienā vai nedēļā, pat tas noteikti nav ilgtspējīgi un tas nav tas risinājums, kas
ir nepieciešams. Tas nebūs ogļu, mazliet ilgtspējīgs ekonomikas atbalstāms punkts.
Noteikti, ka nē.
Ģinete, bija piebildes pie šīm tēm.
Jā, es vienkārši gribēju pieminēt, ka jebkuras tehnoloģijas, ja viņas kļūst lētākas, tad pieprasījums pēc tām palielināsies, un tātad, ja mēs izmantojam tikai šīs ekonomiskās sviras, mēs principā nevaram izkļūt no šīs resursu un emisiju problēmas, jo nu, arī koku sadedzinotās CO2 emisijas rodās, nu, kaut gan koks augot viņas atkal absorbē. Bet es tik gribēju uzsvērt to, ka ļoti svarīga šī paradumu maiņa un attieksmes maiņa un ko un kā mēs izmantojam. Tas nenozīmē, ka mums ir jāatgriežās atpakaļ kaut kādā pilnīgi primitīvā dzīves stilā. Jā. Bet tiešām piedomāt un tajās lietās, kur mēs varam samazināt, to izdarīt, jo bieži vien tas patēriņš ir nu, vienkārši diezgan nesaprātīgs.
Runājot par Latvijas tādu tālāko attīstības scenāriju par atjaunojamiem energoresursiem, tad var teikt, lielākas akcents tur tiek uzlikts, es nezinu, uz vēja enerģiju, vai kā izmēr saules enerģiju Latvijā, cik lielā mērā mēs to uzskatām kā potenciālu risinājumu?
Nu, Latvijā ir arī saule, pavisam noteikti.
Nu jā, mēs neesam tā saulainākā valsts, bet daudz saka, tas ir pilnīgi pietiekoši, kas mums
cik
ir.
Es saprotu, arī saule spīd cauri mākoņiem, un tā nav liela problēma. Bet, nu tā nopietni runājot, cik es zinu, tad ekonomikas ministrija gatavo šobrīd jaunu, tā kā plānošanas dokumentu tīri par atjaunojumiem energoresursiem un to, kas nākotnē un kā nākotnē Latvijā varētu šajā ziņā notikt. Un es pieņemu, ka tur arī varētu būt tad atrunāts precīzāk, vai kādam no enerģijas veidiem tiek dota prioritāte, vai mēs atbalstam visus un raugamies vienkārši uz to, lai visi būtu īstenot ilgtspējīgi. Bet jā, pie tiem jautājumiem domā, un es zinu, ka Latvijā atjaunojumu energoresursi diemžēl ir radījuši nepamatot daudz sāpes un negatīvas emocijas. Tam tā nebija jānotiek.
Bet, kāpēc tā notika?
Kāpēc tā notika? Nu, to, lai runā tie, kas ir bijuši tam klātstāvējuši. Bet, jā, es domāju, ka visus tos jautājumus ir iespējams sakārtot, mums tas ir jāsakārto, un enerģētikā emisijas ir iespējams samazināt. Gluži vienkārši nomainot energoresursu avotus, mēs varam pilnībā prakti samazināt emisijas enerģētikā. Un, ja tas ir izdarīts, tad nav arī vairs jautājums par to, no kādas enerģijas mēs lādējam to elektromobīlu. Tad viņi ir lādēti no atjaunojumās enerģijas un visi ir pilnībā vidē draudzīgi.
Varētu domāt tā, ka enerģētikas sektors ir tāds, ka noteicošais šajā brīdī ir ļoti izplatīts dažādas schēmas, kur parāda, nu, kā būtu, kurā sektorā jāsamazina emisijas, un izskatās vienmēr, ka enerģētikā tas kritums ir paredzēts vislielāk. Tātad, izmainot enerģētiku, mēs visbūtiskāk ietekmējam to savu CO2 vai jebkur citu patiesību emisiju pēdu?
Nu, kopumā jā, pasaulē pavisam noteikti, arī Eiropas Savienība jā. Nu, Latvijā arī enerģētika ir lielākā, teiksim, emisiju radītāja. Tiesa gan jāpasaka, ka Latvijā ļoti daudz emisijas rada arī transports un lauksaimniecība. Attiecīgi, nu, Latvijā, lai gan enerģētika sniegs ļoti lielu devumu, tā neatrisinās problēmu, teiksim tā, pēc būtības līdz galam arī būs nepieciešama pasākuma citās nozerēs.
Piesāktā lauksaimniecība, mums vēl ir laiks šajā sarunā nedaudz pieskarties arī šai schēmai oglekļa mazietilpīgas attīstības kontekstā raugoties uz lauksaimniecību. Kā tā mainīsies vai tā būtu jāmainās? Mēs te pieminam dažādas parasti piemēras, ko drīkstēs un ko nedrīkstēs darīt, un es pieņemu, tur atkal varētu rasties dažādi emocionāli pārpratumi vai citādi cilvēku reakcija.
Jā, nu lauksaimniecība arī ir jāmainās. Es zinu, ka tas mums ir Latvijā ļoti sāpīgs jautājums, un zemnieki noteikti tagad lec no krēsliem augšā, bet zemnieki arī var būt efektīvāki savā ražošanas procesā, savā saimniekošanā. Tas, ko mēs esam secinājuši, un tas, ko ārvalstu eksperti ir secinājuši, ir, ka Latvijā tiek izmantots ļoti liels mēslojuma daudzums, neproporcionāli produktivitātei saražotās produkcijas izteiksmē. Un ņemot vairāk, ka mēslojuma izmantošana ir viens no tiešajiem emisijas veicinošajiem faktoriem, ja mēs optimizējam mēslojumu izmantošanu, es nesaku, ka mēs nelietojam mēslojumu, es vienkārši saku, ka mēs optimizējam un lietojam to, cik tas ir nepieciešams, jo, nu, ticiet man, augi nevar uzņemt vairāk to mēslojumu, nekā tie var uzņemt. Mēs vienkārši noņemam šo te nevajadzīgo mēslojumu daļu nost, mēs iekonomējam naudu, un mēs arī samazinām emisijas, un Latvijā ir piemēri, konferencē bija arī pārstāvis no saimniecības vilciņa viens, šīs te precīzās tehnoloģijas darbojās. Tas sākumā ir sarežģīti, varbūt tās liekas piņķerīgi, un, protams, ka sākumā investīcijas ir nepieciešams, lai apgūtu šīs te tehnoloģijas un ieviestu, bet ilgtermiņā tas atmaksājās, un tas būs arī labi klimatam un vidē.
Džinetē bija kas piebilstams?
Nu jā, un šīm precīzajām tehnoloģijām būtu jāiet roku rokā tomēr arī ar tādu sabiedrības apziņas veidošanu un vērtību sistēmas saglabāšanu un ētiskajiem jautājumiem, jo tieši klausoties par šīm precīzajām tehnoloģijām lauksaimniecībā, kur droši vien tiek iztērēts nemazums līdzekļu un iedomājoties, ka blakus kāds ir bezatbildīgi uzglabājis riepas, kas pēc tam aizdegās, un šīs emisijas, kas rodās sadagot šiem tūkstošiem tonu riepu, nu, vienkārši gribās raudāt, ja, kāpēc ir jāiegult tik lielas līdzekļus, lai mazlietiņi samazināt emisijas, kur mēs ar daudz, daudz vienkāršākām lietām varētu panākt arī šo emisiju samazinājumu.
Mums par emisijām runājot arī, laikam Latvija ir no tām valstīm, kur meža sektors vairāk rada nekā palīdz samazināt tās emisijas, un arī par dažādu, nezinu, lauksaimniecības zemēm arī runājot, mēs zinām, jo vairāk apstrādā augsni, jo vairāk mums ogleklis var izdalīties, var teikt tā, nu, atbrīvoties no augsnes, arī par meža zemēm stāsts, ja izcērt mežu un šī, no šīs augsnes atbrīvojas, tur ieslēgtais ogleklis, tās emisijas man šeit tur bija diezgan ievērojams.
Jā, meža, koki, visi zaļie augi, tās ir oglekļa glabātuves, un mēs varam samazināt klimata pārmaiņas ne tikai nepieļaujot emisijas, bet arī saglabājot šīs te oglekļa glabātuves un attīstot tās. Tāpēc meži mums ir būtiski. Un Latvijā, diemžēl, tā situācija šobrīd saskaņā ar aprēķiniem liecina, ka ņemot vairāk, ka mēs aktīvāk izcērtam mežus, mēs aktīvāk tos lietojam, un arī mums ir īstenībā vēca mežu struktūra salīdzinoši, tad tās emisijas ir vairāk nekā piesaiste oglekļa dioksīda mežos.
Tā kā vairāk mums šī joma šobrīd tā kā nevis palīdz, bet nu, tā kā traucējiet uz to ogleknu nu, mazliet ilpīgi.
Šobrīd tā izskatās. Mēs vēl katru gadu mēģinām kaut kā pārliecināties par to, ka tā situācija ir tieši tāda un nevis savādāka, bet šobrīd tie dati liecina, ka tur ir kaut kas jādara. Mums ir jāveicina jaunu mežu stādīšana, mums ir jāveicina šo te jauno koku kopšanā un kaut kādā
esošo veidā. Necīršana, varbūt.
Esošo necīršanu vismaz līdz zināmam vecumam, jā. Kamēr tas koks izaug liels, jo kamēr koks aug, tas piesaista CO2. Tad, kad koks vairāk neaug un sāk lēnām mirt, tad tas kļūst par emisiju avotu. Mūs interesē moments, kamēr koks aug.
Atkal meši ir vesela ekosistēma, vesela pasaule, kurā ir tik ļoti dažādi līmeņi un spēlētāji. Mēs, protams, varētu šobrīd sagaidīt daudz citu dabas ornitologu, piemēram, iebildes par to, ka vecs mešs tieši ir vajadzīgs noteiktām sugām, bez kurām atkal mums viss tā māja kopīgā sagrūst. Noslēdzot pamazām šo sarunu vai runājot par oglekļa mazietilpīgu attīstību, mēs vairāk orientējamies uz to piemērošanos nākotnes situācijai vai esošajai situācijai, vai mēs mēģinām tomēr, nu cik nu varam novērst tos cēloņus, lai mēs šobrīd vēl vairāk nepastiprinātu klimata pārmaiņas un tās globālās sasilšanas tendences. Kāds ir jūs tas sajūta, uz ko mēs vairāk ejam?
Nu, gan noteikti ir jābūt šai sistēmiskajai pieejai un arī atsaucoties uz iepriekš sarunā pieminētajiem mežiem, ja, mums ir jāsaprot, ka tā ir milzīga sistēma un ļoti sarežģīta sistēma, kas atkal sastāv no daudzām apakšsistēmām, un mums ir jādomā par cēloņiem un sakām, kas tur veidojās un atgriezeniskajām saiknēm. Līdz ar to mēs nevaram akli iet tikai skatīties, jā, šis samazina CO2 emisijas un šis atkal palielina, un tāpēc mēs cērtam vecu mežu ārā, noteikti nē. Un tas, kad būtu klimata jāsamazina šīs emisijas un vienlaicīgi arī jāveic dažādi pasākumi, lai pielāgotos tā saucamie adaptācijas pasākumi. Nu, abas šīs lietas ir vienlīdz svarīgas un varbūt adaptācijas pasākumi pat ir vieglāk komunicējumi sabiedrībā.
Mēs jūtam tās sakas, vai ne? Vai mums ir sajūta, ka tūlīt mums kaut kas, nezinu, aplūdīs vai kaut ko aizpūtīs vai kā citādi mēs izmantam.
Un arī ar caur šiem adaptācijas pasākumiem mēs varam radīt daudz jaunas darba vietas un kaut vai tā pati lietu labošana, nevis jaunu lietu pirkšana, tas noteikti būs daudz darbietilpīgāks process un ietaupīs resursus un vienlaicīgi radīs jaunas darba vietas.
Jā, par tiem meža draugiem un veciem kokiem. Klimata politika īstenībā nav pretrunā ar dabas aizsardzības politiku, jo klimata politika vēršās pret cilvēka radītajām emisijām. Dotajā situācijā, ja mēs runājam par dabas aizsargājām teritorijām, kur cilvēks neko nedara un ļauj dabai būt vecai vai jaunai, nu, gluži viena alga, bet daba ir daba, tad šīs te teritorijas ir iespējams izņemt ārpus visiem klimata politikas uzskaitēm un rēķiniem, un mums nebūs nekādu pretenziju pret tiem veciem kokiem aizsargājumās teritorijās, tā kā varat būt mierīgi. Par to, kas svarīgāks pielāgošanās vai emisiju samazināšana, man šķiet, ka šobrīd ir tā situācija, kā abi jau ir vienlīdz svarīgi.
Bet tā ir iespējams to vienlaicīgi īstenot.
To mums jāīsteno ir vienlaicīgi. Un par laimi vienīgais Latvijā varbūt ir tā situācija tāda, ka tā pielāgošanās mums neprasa tik milzīgas izmaiņas mūsu dzīves vidē un ekonomikā. Tas varētu nākt nedaudz tā dabīgāk, un attiecīgi mēs plānojam šos te pielāgošanās pasākums no ministrijas puses vairāk kā tā nedaudz modificētus, pielāgotus visus esošos nepieciešamos plānotos pasākumus. Nu, vienkārši, ja mēs būvējam jaunu ēku, nu, mēs pieliekam papildus parametru, kas būtu jāņem vērā. Teiksim, mitrums, kas varētu būt lielāks, vai varbūt tās kaut kādas aplūstošās teritorijas, kas nākotnē varētu būt sāks. Vienkārši papildus faktors, kas ir jāizvērtē. Un tas tad varbūt tās uzreiz neizskatās vairāk tik baisi. Mēs nepārpūvēsim visu mūsu iedzīvi Latvijā. Savukārt emisiju samazināšana tas gan, joki pie malas, tas prasīs ekonomikas pārkārtošanu. Un, manuprāt, konferencē tas arī izskanēja, ja līdz šim visu laiku koncentrējās uz inovācijām, ka tā ir tā attīstības galvenā dzirksts un dzenuls, tad ar inovācijām šeit nepietiek. Mums ir vajadzīga restruktūrizācija, mums vajag pārkārtot veidu, kādā mēs ražojam, un kādā veidā mēs funkcionējam un patērējam. Tas ir jāpārkārto, jo vienkārši ar inovācijām mēs
nepietiks. Jautājums, pārkārtot šo visu modeli, mums ir laiks, mums nav laika. Paspēsim, nepaspēsim. Izskan idejas, ka ir laiks tad, ja mēs tiešām mainām pilnīgi visu, kurā mēs dzīvam savā domāšanā un savā patēriņā un savā ražošanā un veidā, kā iegūstam enerģiju.
Nu jā, tās sauc arī par sociālajām inovācijām, ja tiešām izmainīt šo sistēmu un struktūru, kā mēs to visu daram. Par laiku, es domāju, ka apstākļi piespiedīs mums kustēties daudz ātrāk, tikko tās sekas liks vairāk par sevi manīt. Es domāju, arī bieži vien, kaut vai tās pašas lietas, kur mēs adaptējamies, nu labi, mums vairs nav sniega, un tad mēs sākam to sniegu radīt mākslīgi, un ka es iedomājos uz visiem kalniem, tur, kur notiek šīs slēpošana, ja sarēķina, cik daudz enerģijas tiek izlietots tur, man pašai ar patīk slēpot, un man pašai ir milzīgs sirdsapziņas pārmetums, kad es redzu,
enerģiju, kas saražo sniegu,
jā? Jā, un, bet nu, pagaidām es neesmu gatava atteikties no šī hobija.
Lielisks piemērs šim apburtēm lokam, ja no vienas puses mums klimata pārmaiņu dēļ jau šī sniega nav, biznesam šātad šo sniegu vajag, bet lai to sniegu saražotu, mēs atkal patērējam enerģiju, kas mums veicina šīs globālās klimata pārmaiņas.
Tā ir, jā. Ir daži tādas radikālas idejas par to, kā, piemēram, pasargāt Antarktīdas ledāju izkušanu, un viena no tām paredz to, ka Antarktīdas ledājus un arī Ziemeļpola pārklāt ar atstarojošu materiālu. Bet tas viss apstājās pie tā, ka, lai šo materiālu saražotu un lai nogādātu līdz abiem poliem, mēs jau Zemi būsim aizlaiduši pa pieskaru.
Nevēl, vēl viens piemērs tam, ka saka, ar to geoinženieri ir ļoti uzmanīgi, ka cilvēkiem vienmēr liekas, ka mēs no malas ar kādu tehnoloģiju atrisināsim problēma, bet izrādās, ka laikam visefektīvāk to varam atrisināt, ja mēs mainām pašu savu domāšanu. Bet
tieši tā, un vai par, un teiksim, atbildot uz jautājumu, vai pietiek laiks vai nepietiek laika, man liekas, ka mums ir jāmēģina, jo pretējā gadījumā tās klimata pārmaiņas eskalējoties ir patiešām bīstamas. Labi, pie malas liksim to, ka mums patīk siltas ziemas un varbūt tās mēs varam pieciest lietainākas vasaras, bet daudziem cilvēkiem tas ir izdzīvošanas jautājums. Arī mums būs izjūtama tā ietekme, kā jau Džineta iepriekš minēja, par bēgļiem, par pārtikas pietiekamību pasaulē.
Tā par kaitēkļiem, par vispārējo.
Par kaitēkļiem, jā, tā nav joka lieta. Un kā mēs klimata jomā sakam, labāk ir plāns kaut kāds, varbūt ne ideāls, nekā situācija, kad mums plāna nav. Attiecīgi ir jāmēģina, un pēc tam jau redzēsim, kā mēs to varam uzlabot.
Nu, ko, lai mums visiem kopā izdodas katram savā jomā un līmenī darīt visu iespējamo, lai mēs paši sev šo dzīvošanu šīs planētas padarītu patīkamāku un drošāku ilgspējīgāku. Dzirdējām varam klimata pārmaiņu departamenta direktoru Ilzi Prūsi un Latvijas Universitātes asociēto profesoru Džinetu Dimanti. Ar to arī raidījuma zināmais nezināmajā ir izskanējis Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Ģirds Bišs mūzikas, redaktors Kristīna Delba, skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!